Pat jūsu publiskotajā lekcijā jūs Ziemassvētkus salīdzinājāt ar vakcīnu. Vai varat klausītājiem mazliet iztirzāt šo domu, kā tad tas var palīdzēt pārvarēt krīzi tieši Ziemassvētku laiks?
Vakcīnu mēs varētu definēt kā satikšanos ar krīzi panesamā vai izturamā veidā. Es domāju, ka ir lieli garīgi notikumi, kuri ne jau par velti ir joprojām svarīgi un tiek daudzus gadus, simtus vai pat divus gadu tūkstošus svinēti ar noteiktu jēgu. Un es mēģināju uzsvērt savā lekcijā, ka Ziemassvētki nav tikai tāds, miegaini, garlaicīgi, sentimentāls svētku brīdis, bet īstenībā atgādināt, ja tā varētu sacīt, pirmos Ziemassvētkus vai kā šis notikums ir aprakstīts jaunajā derībā, un tas ir dramatisks notikums, biedējošs notikums, kas vēlas tieši mūs iedrošināt, izturēt bailes. Cilvēkam ir diezgan liela tendence baidīties no jaunā vai nesaprotamā. Tādā vienkāršā vai uzskatāmā veidā jūs varētu to redzēt, piemēram, Latvijā ir daudzās vietās esmu pamanījis, ka kaut kādi lieli akmeņi vai lieli akmens krāvumi, kā tie saucās parasti? Velnakmeņi, vai ne? Liela āla, kā tā saucās? Velnāla. Un tajā faktiski jūs varat redzēt tādu ļoti interesantu psihas struktūru. Nesaprotamas, dīvainas, retas lietas mēs demonizējam. Cilvēki baidās no tā, kas neiekļaujās līdzinējā uztveres sistēmā vai kas neatbilst kaut kādai parastai normalitātei. Un es vienkārši vēlējos mazliet pārdomāt arī šo te krīzes norisi, es domāju šo pandēmiju, ka mēs varam raudzīties uz to no diviem skata punktiem, tad mēs varam raudzīties uz to kā uz tādu pilnīgi ļaunumu, no kuru mums ir jāmēģina kaut kur patvērties, bet mēs varam raudzīties kā uz vienu no daudzām krīzēm, kuras nepārtraukti vienā vai otrā formā notiek šajā pasaulē, un caur kurām ļoti iespējams mēs varam arī atklāt kaut ko jaunu.
Bet vai šeit varbūt jums ir kāds, es nezinu, garīgas prakses vai domu savākšanas padoms tāds vienkāršs cilvēkiem, kā tad kā nebaidīties, jā, ko domāt, kā justies šobrīd?
Jā, protams, ir viegli pasacīt, es piekrītu, nebaidies. Bet ja cilvēks ir nobijies, vai ne? Un te, protams, palīdz dažādas metodas, prakses. Tā ir īstenībā tēma, ar kuru es tagad strādāju, es rakstu grāmatu par garīgajām praksēm, tādu ļoti praktisku grāmatu, kur būtu aprakstīts apmēram 100 dažāda veida metodes, kas var palīdzēt paplašināt mūsu uztveri kļūt dziļākiem cilvēkiem, drošākiem. Es varētu kaut teikt dažas.
Jā, kāda piemēra, jā.
Viena pavisam vienkārša metoda, bet ziniet, es vienkāršām lietām kādreiz liepis negaidīt dziļumu, ir garīgā praksa kā dienas grāmatas rakstīšana. Un cilvēku ar dzirdēt vārdu dienasgrāmu tekstu, te man nav nekas tāds ļoti jauns pasacīts. Bet tāda šķiet vienkārša lieta, kā varbūt 5-6 minūšu veltīšana katru dienu, lai tu varētu aprakstīt, kas svarīgs manī šajā dienā, manā dzīvē ir noticis, var palīdzēt atklāt ne tikai savas, varbūt, īstās problēmas, bet atklāt arī iespējas un saredzēt, kā mums pašiem virzīties dzīvē uz priekšu tā, ka šī dzīve kļūst plašāka un dziļāka. Protams, ir virkne prakses, kuras mums māca lielāku apzinātību un klātbūtni. Jā, varbūt tā vispazīstamākā ir apzinātības meditācija. Bet ideja ļoti vienkārša. Tu vari kaut ko darīt savā dzīvē tikai ar to, ko tu pamani. Tas, ko tu nepamani savā dzīvē, tev neeksistē. Un ja es spēju uztvert ļoti mazu daļiņu no tā, kas patiešām manā dzīvē notiek, es esmu īstenībā ļoti nevarīgā situācijā. Un tāpēc šķiet, ka nekas nevar aizvietot vērības vingrināšanu. Pamani, kā tu uzvedies? Kādas ir tavas klasiskās reakcijas? Kā tu izpaudies pats šajā pasaulē? Pret sevi, pret citiem. Citiem vārdiem, ja mēs esam krīzē, bailēs vai pretestībā, tad es īstenībā nevaru neko pārāk daudz darīt, iekams es neesmu nodibinājis labāku saikni pats ar sevi. Tas viss man var palīdzēt pārspēt kādas noteiktas krāces. Un tāpēc krīzes jau īstenībā pamatā nav stāsts par to, ka kāds, teiksim, apstādina mūsu brīnišķīgo dzīvi. Bet krīzes atrisināšanai man nepietiek ar līdzinējo pieredzi un zināšanām. Tādā respektīvi man ir jāpaplašina manas dzīves uztveri.
Ja mēs šobrīd izrunājām mazliet par to, kā tad vairot to saskarsmi ar realitāti un trenēt tiešām un pieņemt to, kas ir, bet vai jums ir arī kaut kādi pašam novērojumi no malas, vērojot varbūt sabiedrību par to, kā mēs tiekam ar to galā, vai mēs tiekam ar šo krīzi galā, droši vien, ka ļoti atšķirīgi, jo tas ir ļoti individuālā līmenī, bet jā, kopumā kā šķiet.
Tas ir ļoti atšķirīgi, protams. Es domāju, ka katra krīze ir tāds īsti izaicinošs uzdevums visiem, pie kam es gribu uzsvērt, visiem cilvēkiem. Un nav tā, ka vieniem cilvēkiem krīzes būtu vieglākas un citiem grūtākas. Nē, tas vienmēr ir izaicinoši. Bet tā kā mūsu dzīve normāli sastāv no veselas krīžu virknes, respektīvi krīze ir normāla dzīves sastāvdaļa, tad tā dzīves struktūra tā kā paredz, ka vienas krīzes sekmīga šķērsošana var kļūt patiešām kā sagatavošanās vai kā vakcīna nākamajai krīzei. Un pēc tam vēl nākamajai krīzei. Savukārt, ja mēs mēģinām kaut kā ļoti konsekventi izvairīties no krīžu risināšanas un bēgot projām no tā, bēgot atkarībās vai noliegumā, tad, protams, mēs saglabājam savu nespēju pieņemt gudrus labus lēmumus. Un iespējams viens no gudriem lēmumiem krīzes laikā ir tad, ja es jūtos, ka es nezinu, ko darīt. Iespējams, tas ļoti, ļoti palīdz kā pirmais solis pasacīt, es tiešām nezinu, ko darīt. Un šī godīgā atziņa īstenībā var kalpot kā tāds labs grūdienis, bet tātad, vai kaut kāds jaunas zināšanas, vai kāda jauna pieredze, kas man varētu palīdzēt tikt ar to galā. Un, protams, jaunībā iespējams ir vieglāk ar to, dzīves vidū cilvēkiem ir grūtāk, jo tas tā kā pazemo mūsu ego, ka nu kā tas tā var būt, ka tev, piemēram, 60 gadu vecumā ir jāmācās kaut kas, kas izrādās tev trūkst. Tā ir normāla cilvēka dzīves daļa, un vienmēr privileģētā stāvoklī ir tie cilvēki, kuri ir gatavi visu mūžu mācīties.
Vēl mazliet gribu pavaicāt arī par sabiedrību un savstarpējo tādu attiecību tēmu. Nav jau noslēpums, ka ir šīs te dažādās grupas, vieni noliedz, vieni bēg, kā jūs minējāt, varbūt no šīs krīzes iekšēji, un tad praktiski tas izpaužās tur ievērojot ierobežojumus vai neievērojot, rīkot kaut kādus protestus un tamlīdzīgi, bet abās grupās arī vienalga, lai kurā pusē tie cilvēki būtu, ir netrūkst arī kaut kādu agresīvu izteikumu reizēm vai vienkāršot sakot tādas apsaukāšanās vienam uz otru, es nezinu, jā, par attiecībām runājot, kā nešķelties un kā turpināt sarunāties.
Jā, nu, grūti atkal ir nedot vienu recepti. Tiešām, kā jūs tikko sacījāt, viens svarīgs ieteikums – turpināt sarunāties. Un tas atkal attiecās uz pilnīgi visiem konfliktiem, sākot no konfliktu starp diviem cilvēkiem, beidzot starp kādām sabiedrības grupām – sarunāties. Respektīvi, saruna nav norise, kurā divi cilvēki vai divas sabiedrības grupas apmainās ar saviem, nezinu, memorandiem par to, kas notiek. Vai ne? Mans memorands ir tas, ka tu šajā dzīvē nederi, ja? Ka tu te esi kaitīgs. Ja? Tas ir viss, tā ir viss sarunas daļa. Un otrs pasaka kaut kādu līdzīgu memorandu. Un tā laikam nav saruna. Saruna ir tad, kad mēs klausamies cits citā. Vai kā mēdz uzsvērt, laba saruna pirmām kārtām nav viss runāšana, bet prasme sadzirdēt. Piemēram, mēs runājam visi, nu, jeb daudzi lietojam tādu vārdu kā empātija, vai ne? Nu, tāds novalkāts vārds šķiet, un kurš tad to nezin? Bet, nu, empātija var ļoti noderēt pie sarunas, un empātija, nu, tā ļoti vienkāršot, ja mēs mēģinātu sev atgādināt, kas tas ir. Tā ir situācija, kurā es cenšos iekāpt jūsu ādā dzīvē un paskatīties ar jūsu acīm uz pasauli. Un cilvēki it kā sarunājas, bet bieži vien, jūs zinat, nav tāda nostādne, ka es vispār pat pieņemtu vai pieļautu, ka man būtu tur kādā jāiejūtās īpaši. Bet, protams, ka jā. Nu, protams, ja tu gribi sarunāties ar otru cilvēku. Un nereti ir tā, ka mēs dzīves vidū, ja vien esam vērīgi un atkal, ja vien esam nu, kritiski pret sevi, mēs dažkārt konstatējam, ka dzīves vidū ir jāmācās daudzas lietas no jauna, piemēram, sarunāšanās. Izrādās, ka varbūt mēs nekad tā īsti neesam sapratuši, kas tas ir.
Pieminot empātiju un paturpinot, jo mēs šeit mazliet iesākām arī par to krīzes atsekto, varbūt kaut kādu neglīto pusi, ar ko sabiedrība šobrīd mēģina tik galā vai nemēģina, vai kā nu kur, bet vai nav tā, ka tomēr arī tā atsegus kaut kādas tās labās puses, jo netrūkst šo empātijas piemēru ir šī brīvprātīgo kustība, kas ir palīdzējusi nesautīgi tiešām devusies palīgā neaizsargātām sabiedrības grupām, nesas ēdienu, izvedusi suņus ārā, tāpat ziedojuši cilvēki tehnoloģijas bērniem, lai viņi var turpināt attālināt mācīties. Vai nav tā, ka ir vērts arī paskatīties uz tām labajām pusēm?
Protams, protams. Un šīs labās puses ir katrā cilvēkā, visā sabiedrībā, Un tas ir tas sarežģītais, vai ne, ka mēs nevaram tā ļoti melnbalti novērtēt situāciju. Un es domāju, visur tur, kur notiekošais kaut nedaudz mūsu atver, jebkur mēs ļaujam notiekošiem sev atvērt, tur mēs varam atrast sevi ļoti daudz skaistas lietas un cits citā. Tāpēc, nu, jā, šādas krīzes tās tā kā, nu, uzrāda ļoti daudz ko. Un mums būtu labi pievērst uzmanību arī kādā veidā cilvēkam no vienas puses spēt novērtēt to jaudīgo potenciālu, kas viņā ir, un vienlaikus arī redzēt savus trūkumus un strādāt ar tiem. Un tādi lielie reliģiskie teksti ir mēģinājuši tā kā atrast tādas metaforas, kā šo līdzsvarojumu cilvēkam parādīt, un jaunajā derībā viena metafora, kas to apraksta, ir, ka katrs cilvēks ir dieva bērns. Tātad, ja cilvēks ir dieva bērns, tad mēs zinām, ka mēs, piemēram, sevī nesam mūsu vecāku DNS. Tad mēs nesam sevī dievišu DNS. Tad katrs cilvēks ir kaut kas fantastiski liels, grandios. Tad, principā, nu, No kā tad būtu jābaidās Dieva bērnam? Ko tad var kāds izdarīt Dieva bērnam? Bet no otras puses šis vārds bērns saka, jā, tev ir ļoti daudz jāmācās, jāaug un jāiet cauri daudzām attīstības stadijām. Un es domāju, ka Ziemassvēki to grib īsumā teikt, ka mūsos katrā ir dievišķis potenciāls.
Ņemot vairāk, ka jūs arī atgriezāties pie Ziemassvētku laika, tad pavaicāšu arī jums, kāds ir jūsu Ziemassvētku laiks, kā jūs to vadīsiet un varbūt ir kāds aicinājums vēlējums cilvēkiem arī.
Es domāju, ka šajā gadā šī Ziemassvētku svinēšana nu, būs tāda īpaša katram, vai ne? Ņemot vērā ierobežojumus. Mēs arī šeit laukos ar manu sievingu, mēs būsim tādā norobežotā. Vidē atmosfērā, kur mēs svinēsim Ziemassvētkus. Bet, ja jūs jautājat pa vēlējumiem, tad viens tāds vēlējums man nāk prātā, palūkojamies uz savu dzīvi un apskatamies, ja gadījumā mēs atrodam, un redzīga palūkošanās var palīdzēt pie tā, ja mēs atrodam kādu lietu, pret kuru mēs jau gadiem esam visu laiku cīnījušies pret un konstatējam, ka turpat vien mēs esam. Tad ļoti iespējams beigt šo cīņu pret un šo enerģiju iegūto, ieguldīt kādā par, veidojot kaut ko un attīstot un veicinot sevī vai pasaulē labu. Un es domāju, ka tas ir veids, kā var mainīties mūsu dzīve, un ja mēs kļūtu mīlošāki, patiesāki un autentiskāki, tātad drosmīgāki cilvēki, tad es domāju, no tā iegūtu visu pasauli.